Hostem dnešního rozhovoru je herec, který svou kariéru zasvětil dětem. Většina diváků ho bude znát z pořadu Kouzelná školka. Vítám tady Michala Nesvatbu. Dobrý den.
Děkuju za pozvání.
Máte se fanfárově?
Já se mám fanfárově, opravdu. I když bych vám neuměl vysvětlit, jak to je vlastně být fanfárovsky naladěný, ale cítím se velmi jako pohodově a nadšeně a mám za sebou určitou etapu a začínám novou etapu, tak vlastně jsem před startem něčeho nového. Takže jo, mám se fanfárově.
Vy jste říkal, že to neumíte úplně popsat, jak je to mít se fanfárově, ale kdybyste to měl zkusit, co si pod tím má divák představit?
Kdybych já to měl zkusit, nebo to dítě, kdyby to měl zkusit, to je asi velký rozdíl.
No, asi jo.
Protože já, kdybych to měl zkusit, tak si myslím, že se probouzím kolem 10. hodiny, takhle dlouho vydržet spát jsem asi nikdy nedokázal. Hned po ránu si dám vínečko nebo něco šumivého. A takhle začnu den a vlastně nebudu tam mít žádný takový ten pevný cíl, kde musíš bejt někde nebo musíš něco stihnout, udělat a tak dále. To by byl fanfárovský den. Samozřejmě sluníčko potřebuju, možná k tomu trošku golfu. No, takhle asi je ta fanfárie celá, jo. Ale ty děti to mají samozřejmě v té hlavice srovnané, takže asi zatím vidí něco hodně barevného a milého, možná nějakou hezkou, líbivou hudbu. A samozřejmě, pokud se to ozývá z Kouzelné školky, tak ty všechny skřítky kolem.
A vy jste se nejvíce proslavil tím, že jste dělal různé kousky, třeba z balónky, s lepenkou a takhle. Jak jste se k tomu dostal, zrovna k tady těm dvou věcem?
No, já vlastně spíš dělám všechno se samolepící barevnou páskou. Ty balónky, to je jenom taková jakoby radost, že něco z toho umím vyrobit, ale není to prvotní, jsou tady daleko větší mistři. Ale ve výrobě těch modelů ze samolepící pásky asi konkurenci nemám. Nenašel jsem to ještě nikde na YouTube. Takže jsem asi jediný na světě a dostal jsem se k tomu docela náhodou, protože mě oslovili Japonci, znal jsem jednoho agenta japonského, abych jel na nějaký festival, kde jsem měl předvést něco unikátního. A to bylo velmi složitý vymyslet, protože jsem v určitém trendu jel. Dělal jsem hodně playbacky, koláže zvukový, ale to se mi zdálo, že vůbec Japonce nepřekvapím. A náhodou jsem byl v nějakém obchodě a náhodou tam někdo lepil do sběru papíry a používal samolepící pásku. Dělal to poprvé, vůbec mu to nešlo utrhnout, všechno dělal špatně, mě to zaujalo. A od té doby, a to už je hodně let, si s tím hraju já, ale už umím z toho udělat cokoliv byste si řekla, nebo kdokoliv by něco chtěl udělat, abych udělal, tak udělám.
Co byla taková asi nejdivnější, nebo naopak třeba nejsložitější věc, co jste kdy z té lepenky vyrobil?
Řeknu o ty nejjednodušší. Nejjednodušší je kytka samozřejmě. Ale u té lepenky je důležité hlavně to, že musíte dobře pospojovat ty barvy a to spojení těch barev vám dá vlastně jakoby ten tvar. Abyste si to měli představit, když dáte žlutou a mezi to zelenou a červenou a zmáčknete, tak to vytvoří hamburger. Je to takový jako jednoduchý v principu. Ale je jasný, že ta lepenka pořád lepí a pořád vám to chytá ty prsty, nedej bože, tady za tričko nebo kalhoty. No, složitější věci jsem samozřejmě vyráběl, hodně složitějších věcí. Různé části na oblek, vyrobil jsem i auto velký, různá zvířátka a umím dokonce udělat jakoby nějakou podobiznu nějakého člověka. Určitě bych se s tím pohrál. Já si myslím, že je to docela zajímavý, že to je vedle hlíny, kterou tvarujete, i docela zajímavý jako materiál k tomu, abyste vyráběla třeba i sochy. Jo. Protože když to hodně vytočíte, tak máte chuchvalec a když to pomačkáváte, tak se ta lepenka k sobě tiskne, lepí a už vám ten tvar vzniká a pak i ten nápad do té hlavy vám dá to, co máte vymodelovat.
Jak jste se dostal do Kouzelné školky?
Já jsem koketoval s televizí dlouho předtím, s dětským vysíláním, protože začínal jsem spíš jakoby herec pro dospělé, ve smyslu ne filmový herec, ale spíš jako mimtrio, to znamená, že jsem byl s kolegyní a s kolegou ze Svědlou nálepkou, s Václavem Upíným Krejčí a byli jsme známí z těch pořadů pro dospělé. Ale pak tomu náhoda chtěla, že jsme udělali i nějaké programy pro děti a vznikl nový formát, Kouzelná školka, a já tam byl nějak blízko, nebo možná jsem byl ten den ve správnou chvíli, ve správný čas na tom místě, kde se něco takového rozhodovalo a ten prst na mě namířil. Takže se to tam ocitl najednou, takhle hozený do formátu, který vznikal, takže i já jsem byl součástí toho, jak to má vypadat, jak má ten František vypadat, jak se má chovat a tak dále. Protože jsem autorem těch věcí, tak jsem ho hodně jako modeloval tak, jak jsem si to přál a jak jsem tak cítil, že by děti i chtěli.
Takže ten František byl váš nápad?
František není úplně můj nápad, má svýho výtvarníka, ale vy mu dáváte duši, protože píšete ten scénář, takže já jsem si zvyknul na nějaké fráze, věty, které on opakoval, velmi často mě chválil, jsem si sám sobě psal chválu, velmi často říkal, no bez toho Michala to tady nepůjde a ten Michal, to jsou teda nápady, holky a kluci, že jo. A jak to tak jako opakoval, tak ten Michal ještě víc a víc jako sílil na té popularitě a já jsem samozřejmě tam měl taky určité věty, které se staly populární, jako hned jsem zpátky, odešel jsem, vrátil jsem se s nějakým vynálezem, nebo já mám nápad, tak tohle jako vždycky ozářilo to vysílání a ten František a ta souhra vlastně ho tvarovala.
A byl to dobrý parťák?
Byl to vynikající parťák. Jako samotná Loutka, no takhle, jako my jsme si všichni na ní zvykli a máme ji rádi, nebo ty děti, ale samotná Loutka, protože nemá tu obličovou mimiku, tak je o to ochuzená, ale ten kamarád, který namlouval Františka, to znamená Tomáš Juřička, výborný daber, tak ten tomu dával ty, jak se říká, ty koule, tu intenzitu, rytmus. On mimo záběr kamer spoustu věcí řekl a je lepší, když jste to nikdo z vás neviděli, protože ten František promluval trošku jako dospělák. Jo. Takže my jsme se ohromně u toho bavili.
No, by si člověk mohl říct, že Michal Nesvadba a Michal budou jedna a ta samá osoba, protože vystupujete i v té kouzelné školce pod svým křestním jménem. Přece jenom, jaký je největší rozdíl mezi Michalem a Michalem Nesvadbou?
Já jsem vděčný za tuhle tu otázku, protože se vám přiznám, že já taky o tom Michalovi v té televizi, v té kouzelné školce mluvím jako o jiné osobě. Málo kdy mluvím jako já tam budu. Já říkám, no ale Michal tam půjde a udělá tohle a tohle. A Michal vstane a převlíkne se, tak ten Michal v televizi je poměrně šikovný, docela vykutálený, tu a tam i chytrý, to, co řekne. A ten Michal, ten opravdovej, tak jednak jsem třeba v kouzelné školce málo kdy uměl přesně text. Takže ty střihači a ty kameramani byli zoufalí, takže pravý Michal se třeba ve škole neučil tak dobře, aby jsem si na před natáčením tu jednu větu přečetl a zapamatoval jsem si ji. Ne, Michal, jako já, jsem takový jako veselý člověk, mám rád legraci, rád se bavím, když vidím něco, nad čím je potřeba se pozastavit nebo někam jít a vidět to, rád cestuju. Jsem takový dobrodružnější.
Ta postava Michala je s váma spojená. Dělal jste kouzelnou školku 24 let. Proč jste se rozhodl tuhle éru teďka ukončit?
No, překvapilo to všechny. Překvapilo to nejenom děti, ale ty na to rychle zapomenou, ale spíš dospěláky, že jo? Protože vychovaní jsou, nevím, kolik je vám, já se neptám ani neříkejte, ale jsou už vychované maminky mnou, protože jim třeba 28, 30 let a to jsou vlastně tím svým věkem vlastně fanouškové kouzelné školky. No, ne. Je to změna, je to takový, že jsem si řekl, a v tom nejlepším je třeba přestat. Já bych se bál totiž toho, a to jsem asi nikdy neříkal, že někdo řekne, on tam ještě pořád je, Minko, to podívej se, jak se změnil a tak dále. Já si sám mám takovou ostrou cenzuru, to, co dělám, si velmi hlídám a říkal jsem si, ne, teďko je to úplně jako top, já mám ještě energii, sílu, mám nápady, tak je dobrý prostě přestat. Je to prostě takovej krok, ke kterému se málo kdo z herců odváží, ale já nekončím jako herec, jo, ale nekončím jako divadelní herec. V televizi se i objevím v nějakým jiným pořadu, ale ta kouzelná školka, která je tady v tom srdíčku zanesená, tak tam je to smutné, tam já opravdu jako končím.
A padlo už to někdy v minulosti, že byste třeba mohl skončit, nebo je tohle to poprvé, co jste
o, takhle, přemýšlel? Tak se šikovně se ptáte, protože samozřejmě byly chvíle, kdy mi třeba někdo něco neschválil, do toho pořadu, protože tím, jak jsem byl autor, tak jsem si mohl dokonce i vymýšlet ledacos, mohl jsem si zahrát jakoukoliv roli, jakoukoliv grotesku, cokoliv jsem viděl v nějakém americkém filmu, anglickém filmu, Mr. Beana, Laura Hardyho z grotesek černobílých, tak jsem měl chuť si tohleto všechno zahrát nebo navázat na to nějakým způsobem. To mi nikdo nebránil, ale někdy se stalo, že třeba paní dramaturgyně řekla, to se jako nehodí, tam jsou malí děti, to se nehodí, a já jsem jako byl jakoby autor, jako ten Michal, ten televizní, hodně jakoby vytočený, protože mě se to hrozně moc líbilo. No. Tak tam jsem se i šprajcnul, vím, že jsem se jednou zavřel do šatny. Zevnitř.
A že nepůjdete natáčet.
Nebudu točit.
To natáčení posledního dílu proběhlo teďka asi týden a půl zpátky. Ano. Bylo to pro vás dojemné, že jste musel skončit takhle?
No, bylo to dojemné v té věci, že náhoda tomu chtěla, že jsme ten poslední díl opravdu točili samostatně v jeden den, protože abyste rozuměli, všechny ty díly, těch je 5, které točíte, tak ty se točí vždycky ve 2 dnech. To znamená první den 3 díly, druhý den 2 díly. A my jsme si ten poslední nechali samostatně na ten jeden den. To znamená první den jsme natočili všechny 4. Tak už když jsem šel do studia, tak už jsem cítil nějaké chvění a jak se znám, tak jsem se bál ty poslední věty. To je to, mějte se fanfárově. A když budou diváci pozorní, tak už u toho slova fanfárově jsem trošku zamutoval, tam se mi trošku roztřásl hlas a určitě tam uvidí takový lesk v tom oku, protože hned poté vlastně jakoby se tady objevila slzička a má to tak být, že to bylo opravdu naposledy.
Vy už jste to trochu zmiňoval, že na vás opravdu vyrostla jedna celá generace a i ten váš odchod z té kouzelné školky velmi zarezonoval na sociálních sítích. Ano. Spousta lidí to sdílelo a přesně k tomu psali různé dojemné komentáře. Co to pro vás znamená, že jste takhle vychoval jednu celou generaci?
To znamená strašně moc. To je pro herce něco zcela neobvyklého a mnoho herců tohle vlastně jakoby nezažije. Samozřejmě natočíte dobrý film a jste chválený, to samozřejmě všechno funguje, ale tohle bylo opravdu takový, jakoby, takový jako když odcházíte ze světa a nejenom si všichni uvědomí, že on tady byl a my jsme s ním strávili nějakou dobu a nás to bavilo a nás to hřálo a naše to bylo dětství, tak já jsem se vlastně dočkal něčeho, co se málo kdo jakoby dočká. Opravdu to pro mě znamenalo moc a číst všechny tyhle ty vzkazy bylo až dojemný. Někteří lidé na mě jakoby navázali. Vím, že mi psal pán, který miloval tak moje vynálezy, že se stal nějakým vynálezcem vrtulových letadel a nevím, co tam všechno u toho jako se dá vynalézt. Takže jakoby navazovali na mě. No, je to hrozně roztomilý a bojím se, že se to se sociální sítí jakoby ztratí, tak jsem si všechno fotil, aby to jednou bylo do té mé knížky, až o sobě budu psát, abych se tam na konci zmínil o tom, jak ty lidi, ty diváci hezky reagovali.
Vás čeká ještě jedno velké poslední vystoupení, které bude v O2 aréně. Proč zrovna takovýhle formát?
No, tak ale taky jste hodná, že se na to ptáte, protože mnoho lidí se na to ptá, ale vlastně úplně jsem překvapený, jak špatně jsme to jakoby lidem přednesli. Tak jmenuje se to Michalův poslední příběh, ale vlastně to není úplně ten pravý název toho velkého show, protože to je opravdu věc, kterou jsem já napsal a nejsem hrdinou toho celého příběhu. Je to regulérní jakoby muzikál, možná se trošku kroutím, protože se tam celou dobu nespívá, ale taková reví muzikálová. Je to velmi zábavné, je to dojemné, je to velmi akční. A je to velké, velké ve smyslu, že tam používáme takové efekty, které lidi asi nevidí jen tak v divadlech, možná na velkých show, spíš rockových koncertů. Takže si myslím, že pro ty děti je to velký zážitek. Ale říkám, já se v tom ději ztratím, asi v 10. minutě, protože to vám můžu dopředu prozradit, zvolím špatnou zkratku do fanfárie a dám se úplně jinou zkratkou a to je delší než tahle zkratka. A na konci se objevím, abych to všechno jakoby dal dohromady. Diváci jsou důležitý, protože ty budou rozhodovat, jak ten příběh dopadne, to už vám nebudu prozrazovat jak. A myslím si, že takovej jakoby autorský projekt tady jako vlastně není, že ty produkce, jako, nebo ty produkce dělají hlavně převzaté věci, nebo si vemou, nevím, třeba Popelka, vemou si ten námět a udělají ho třeba na ledě. Já to nechci schazovat, to tady musí být, jo. Ale takový to že vytvoříte něco velkého, autorského a posunete to na tu úroveň té broadwayské show, prosím vás, uvozovky, ale budeme se snažit, tak to tady není a my jsme se na to jakoby dali a myslím si, že zaujmeme diváky, že se mají na co těšit.
Přece jenom u těch vystoupení, kde se vystupuje pro děti, je určitá důležitost v tom, aby tam byla nějaká blízkost mezi tím vystupujícím a tím divákem, což ta Auto Arena úplně neposkytuje, protože je obrovská. Nemáte strach z toho, že třeba některý ty malí diváci budou zklamaní, že vás třeba nevidí?
Ne, tak vůbec nemám strach tady o to, protože mám tolik zkušeností z těch různých i náměstí a tak dále, kde mám taky před sebou 1000 diváků, že Auto Arenu jsem navštívil několikrát, seděl jsem skoro na všech místech. Udělal jsem to tak, že tam není jeden Michal, tam je 14 Michalů. Je tam asi 20 skřídků a ty jsou pořád mezi diváky. Je tam na té velké ploše, kde je ledová plocha, protože tam se hraje, tam je ten hlavní příběh. Jsou obrovské rampy, kde máme mistry světa na inline bruslích, na kolečkových bruslích, na koloběžkách, na kolech. Ty tam skáčou jako skřídkové, mají legrační čepice, je to všechno takové, jako že to jede, lítá a jsou všichni všude. Takže vůbec o to nemám strach a dokonce bych řekl, že sedněte si výš, budete mít z toho větší zážitek. A ještě to nejdůležitější, ten František není takhle velký, ale je větší než já. Takže toho uvidí všichni.
Vy na té show spolupracujete s Leošem Marešem. Jak jste se propojili?
Tak to je hezká historka. Já jsem vlastně jakoby usiloval o někoho, kdo bude... Víte, když scháníte sponzory, tak to není úplně jednoduchý, protože sponzor, řekněme, z nějaké banky tomu vůbec nerozumí a vůbec si to neumí představit a sponzor z nějaký výrobny čehokoliv, taky ne. A ten Leoš je k tomu vlastně jakoby blízko, k těm velkým show. A já jsem tak jakoby truchlil, že nikoho nemůžu sehnat a už jsem byl takový zahnaný do nějaký krize, protože jsem potřeboval už jakoby něco s tím udělat, protože jsem do toho zainvestoval hodně peněz a jak některé noviny píšou, on na tom zbohatne, no budu rád, když se teda ty peníze mi vrátí k nule, jo. To teda se přiznám. Ale v každém případě mi Monika Asterová poradila a říkala, hele, ale Leoš dělá produkce, zeptej se Leoše. Tak jsem mu volal a on říkal, cože, pro děti, to nezapomenu nikdy, protože jsme kamarádi. Pro děti, já si neumím představit pro děti dělat něco jako velkýho. A to byla doba, kdy už dělal Kozuba, dělal Rolincovou a tak dále. No ale přešli jsme se, já jsem mu to představil, ukázal jsem mu nějaké ukázky a všechno. A on říkal, hele, já do toho půjdu. Já to risknu, já do toho půjdu. No a pak se během času nějak do toho zamiloval, protože samozřejmě má malé poupátko doma, takže začal taky trošku jaksi cítit i skrz ty malé děti. A on je silný, on jednak má tu velkou sledovanost, protože to je důležitý dneska na těch sociálních sítích a tak je odvážný pro tyhle ty věci. Tak já myslím, že jsem ve správných rukách.
To vystoupení se jmenuje Michal Nesvadba a jeho poslední příběh. To slovíčko poslední se ale často používá jako určitý marketingový tahák. Tak je to opravdu poslední vystoupení nebo se s tím snažíte trošku někoho nalákat?
No, mohlo by to k tomu vést, ale je to zase... A to je právě to, že jsme to nedostatečně vysvětlili. Je to poslední příběh jako pro Františka a Faninku. Mm-hmm. Vlastně je to poslední příběh pro tu kouzelnou školku. To největší bohatství, které jsem nastřádal, dávám tady do té O2 arény. Ale jinak jako Michal, ten scénárista, ne ten žlutej, tak ten bude dál hrát divadlo, já budu hrát dál divadlo, mám svoji internetovou televizi, která víc a víc teďko bude vlastně jaksi fungovat a myslím si, že budu spíš jakoby psát, já rád píšu, i když nejsem scenaristicky tak zdatný jako třeba pan Svěrák nebo ostatní, ale mám nějaký styl a chci napsat nějaké věci, animovaný film a mám i nějaký nápad, všichni momdlej na muzikál, ale prosím vás, já to jenom napíšu, a dál už to bude záležet, jestli to někdo vezme, nevezme nebo naváže na to. Že jo? Takže, ale těším se na to psaní, já to mám hrozně rád.
Za tu dobu, co se tu kouzelnou školku dělala, se prostředí, ve kterém děti vyrůstají, hodně změnilo. Musel jste ty scénáře přizpůsobovat době?
Změnilo se to, protože mají mobily. Že jo? A ten mobil je rychlej, je to teď, hned, všechno vidíte, můžete vidět. A ty děti a ty reklamy jsou tam, že jo? A nebo v televizi jsou reklamy, tak ty děti si zvykly na tohle to rychlejší, rychlejší. No tak já jsem se taky jakoby přizpůsoboval ale tak jakoby nenásilně. Viděl jsem, že ta pozornost diváků po nějaký době třeba klesá, tak je potřeba nějakou věc změnit. Spíše to teda na tom jevišti. A v té televizi já jsem se snažil být hodně zkratkovitej, akční. Už to, jak jsem řekl, já mám nápad, hned jsem zpátky, tak jsem odešel a vlastně ve vteřině jsem přicházel s takovýmhle výrobkem, což bych za tu vteřinu nemohl vyrobit. Takže jsem se tak plynule s nimi, jako já jsem po stejné dráze a plynule jsem se s nimi stotožnil. Takže jinak ty děti ještě jsou schopní se přizpůsobovat, když jsou takhle malí. Když jsou větší, já mám 14-letýho kluka, tak vidím, jaký má zájmy a jak ten tatínek už vlastně s nimi nápady mu nestačí, že? Ale o tyhle ty děti, jo, ty jsou fajn.
Ta pozornost, to je něco, co se právě u dnešní mladé generace velmi často zmiňuje, že děti mají menší pozornost nebo nevydrží tak dlouho dávat pozor na jednu určitou věc. Vnímáte to taky?
No, asi si myslím, že jo, že není tady žádné čtení pohádek, i když televize se třeba snaží takový formát dělat, že ty děti prostě jsou zvyklé na ty zkratky, později vynechávají háčky, všechno se to jakoby bortí, ale zase si na druhé straně říkám, no je to doba. To neznamená, že od této chvíle všichni budou nějaký prostě pominutý, nebudou, budou fungovat a budou fungovat líp než my. Prostě je to doba a ty děti hold prostě to hledají jinde, takový to uklidnění. No. Tak já jim můžu jedině fandit a budu asi překvapený, co všechno v budoucnu, na čeho se dočkám.
A vnímáte nějaký velký rozdíly mezi dětmi, které na vás chodili třeba před 20 lety a mezi dětmi, kteří chodí teďka na ty vystoupení?
No, ani moc ne. Pořád je to zaujmout a když jako mluvíte nebo děláte nějakou fantazii, kde to dítě si musí něco představit, když něco ukážu, řeknu, udělej hrneček, tak to dítě vlastně jako nevidí žádný hrneček, co to dělám s těma rukama, nebo udělej špagety a jde je do vody, že jo? Tak to dítě to opakuje po mně, ale asi mu tam něco malinko prostě začne fungovat tím způsobem, jak já chci, aby to vnímal. Takže ty děti bych řekl, že mám skoro pořád jakoby stejný, ale já se musím trošku přizpůsobovat rychlejší a jak jsem říkal, v těch zkratkách.
No, vy jste nebyl první člen vaší rodiny, který se věnoval tvorbě pro děti. Dělal to už váš otec před vámi. Tak byla to jasná volba pro vás, že vás tom ovlivnil, nebo jste třeba naopak chtěl jako vzdorovat a jít úplně jiným směrem?
To jsem chtěl samozřejmě. To jsem chtěl být jenom hercem pro dospělý. A protože mám rád komiku, jak jsem říkal, Mr. Bean a Laura Hardy o další komiky, tak jsem chtěl být komik. Ale spíš jako vizuálně, abych něco dělal jako mim nebo a tak dále. Já už i v tom pohybu jsem takovej. No, takže, ale tatínek mi dal teda strašně moc a chodil na všechno moje představení, radil mi nějaký fóry, gegy, pointy. Vždycky říkal, pointu, musí to mít tu tečku, musíš jako překvapit tou tečkou, musí to být vždycky jinak. Takže to bylo pro mě důležité. Ten táta je nezapomenutelný, je ve mně, byl velmi pilný, svědomitý, to mám po něm, velmi pracovitý. To, táto, nezlob se, to mám bohužel po tobě, protože obvykle ta práce jakoby předčí tu odpočinkovou dobu, takže spíš jako pracuji, než odpočívám. Ale to se teďko právě mění.
Jak jste říkal, vy jste chtěl být komikem a i ta vaše role Michala je čistě komediální. Ano. Očekávají od vás lidé, že budete pořád zábavný?
No, žena takhle do mě šťouchá, říká, prosím mě, nedělej už legraci. No, já to pořád mám na to chuť, že ho dělat legraci. No. Tak já to mám strašně rád, já se tak směju pořád něčemu, protože když sledujete ten svět a jste schopný sledovat to, co se kolem vás děje, tak se jako usmíváte skoro pořád. Lidi pořád zakopávají a lidem pořád něco padá a nosí šikmo čepice. A tak to mě hrozně baví. Jako mě ten svět jako baví a právě jsem jenom cílený na tu legraci.
Ono totiž ale spousta velkých komiků nebo bavičů často třeba trpěli depresemi nebo psychickými problémy a byla to pro ně do určité míry maska. Tak jak to máte vy? Jste doopravdy takhle zábavný a koukáte na svět pozitivně?
No, říká se to o mnoha umělcích. Dokonce i mý kolegové bývají jiní takhle, když jako já se s nimi potkám a jsme někde na natáčení, anebo naopak, když se potkám úplně v tom soukromí. No, já teda jsem spíš pozitivní člověk, ale taková jako nějaká debka ta na mě občas jakoby skočí, no, ale je to obvykle spojený s nějakým stresem, že něco dokončujete a musíte a tam já potom jakoby vlastně ta hlava vám jde přes noc a nespíte a stresujete se a máte různý jakoby alergie. Já jsem říkal, já mám nějakou alergii, mám tady nějaký pupinky. A ta doktorka říká, no to je stres. No, takže to prostě jako nevíte, netušíte, jak to všechno to tělo zvládá nebo nezvládá. No tak jako mám chvíle, kdy dokážu být i protivný, to nikdo nevidí, ale vesměs jsem jakoby pozitivní člověk. A jsem hrozně uctivý a mám rád pořádek. A nemyslím jakoby pořádek, že máte všechno v šuplíkách, ale když se řeknu nějaký pravidla hry, tak mám rád, když se jakoby to opravdu splňuje.
A byly někdy nějaký chvíle, kdy jste měl vyjít před ty děti, být zábavný, ale opravdu jste se na to necítil a musel jste se s tím nějak popasovat, že tam teďka musíte vyjít, ale vlastně úplně fanfárově vám není?
Děkuju za tuhle otázku, protože jsem rád, že jsem ji dostal a protože jsem nikdy na takovou otázku neodpovídal. Jsou dvě takové chvíle, které byly pro mě takový jako zlomový. Já jsem měl hrát v divadle, tady ve Spálené ulici, tedy poblíž v divadle Y, a měl jsem tam hrát s jedním kolegou jako host pantomimu a s tou svojí skupinou. A v té skupině byla moje ex-manželka a já jsem se ten den před tím večerem dozvěděl, že ona chodí s někým jiným a podvádí mě. A já jsem tam měl hrát nějakou milostnou scénu, jako. A já jsem říkal, no to nedám, to prostě to nejde, prostě to nedám. Tak jsem volal tomu kolegovi, Boris Hiemer se jmenuje, on už je po smrti, vynikající mým. A on mi řekl důležitou věc, hele, ale ty jsi herec a ty jsi tady od toho, abys vystoupil. Uvědom si, že tam přišel někdo, nějaký kluk, který má ten samý zážitek z rána a jde do divadla proto, aby se odreagoval. A ty tam musíš nastoupit a být na pohodu, protože ty jsi tady pro něj. Ohromná síla, to si pamatuju jakoby doteďka. A pak druhá věc, a taky to splňuji, a druhá věc je, že jsem jednou jel na představení do Brna, taky si to pamatuju, a zemřela mi moje babička, milovaná babička. A já jsem to ráno se to vlastně dozvěděl, jel jsem za naším a byl jsem hrozně smutný, ale sedl jsem si do toho auta, jel jsem do toho Brna, to už jsem měl tady ten zážitek za sebou, a šel jsem tam hrát a fakt jsem jakoby se jakoby rozdal, jako opravdu jsem hrál a řekl jsem, babi, je to pro tebe. Ale bylo to takový jako taky těžký a taky asi ta slza tam byla. Ještě vám řeknu o tomhle jednu věc a věřte, nevěřte. Ale věřte, nevěřte. Ale já si beru z obecenstva malé děti na jeviště. Obvykle si beru 8, 2, hraju něco, 2. Takže ne na jednou. A vzal jsem si nějakou holčičku, vzal jsem si nějakého kluka a říkám, jak se jmenuješ? Eva Voňásková. Jak se jmenuješ? Jirka Babička. Jakže se jmenuješ? Mám vystrašeně. Jirka Babička. Ty jsi babička? Ty se jmenuješ Babička? Babička. Ten den, když ta babička odešla, on se jmenoval Babička. No, já jsem si říkal, no to není možný, že jo. Takže vidíte, jak to prostě člověka takhle jakoby i překvapí na tom jevišti. Bylo to dojemný.
To věřím. Vy jste studoval státní konzervatoř a chtěl jste se tomu herectví asi věnovat naplno, což předpokládám, že vám vyšlo, ale jste nějak spjatý s tou rolí toho Michala. A dostala jsem se i k nějakým třeba rozhovorům, že jste říkal, že jste trošku toužil potom hrát i nějaké jiné role, že byste klidně hrál mrtvolu, jsem myslím, našla nějaký titulek. Tak bylo vám to třeba někdy líto, že jste byl takhle spojený jenom s tím Michalem?
Ne, líto mi to nebylo a nejsem tady proto, abych vyzýval režiséry, ale teď jsem volnej, obsaďte mě, to rozhodně ne, možná by měli se mnou špatnou zkušenost, ale je pravda, že jsem jako v začátku hrál v nějakých filmech, ale pak jsem vlastně tou rolí toho Michala to úplně ztratil ten kontakt. Ale stala se mi taková věc, já jsem to někde teďka už nedávno řekl, že mě volal kamarád, že má pro mě roli ve filmu a je to asi tak 4-5 měsíců, tak jsem byl překvapený. A poslal mi scénář a já jsem si ho měl přečíst, já jsem si ho přečet a volal jsem mu a říkal, hele, já jsem se tam jako nenašel. A on říkal, no ty tam nemluvíš a nejseš ani v tom prvním plánu, ty tam jenom vzadu chodíš. Tak jsem si říkal, no to je dobrý vstup a návrat před filmové plátno. Ještě si pořád nevím, mám i takový dilema, jestli až bude ta premiéra nějaká slavnostní, jestli půjdu před tu oponu se vůbec jako uklonit, jako herec, když jsem tam chodil někde vzadu. A takže vidíte, takže já mám rád filmy, rád chodím na české filmy, miluju některé herce, ale spíše obdivuju, jak to hrajou a to přirozené herectví mi asi moc nepůjde. Možná nějaký pohádky, anebo potom, jak jste říkala, nějakého padlýho herce, o kterém třeba ten příběh bude. No.
A měl jste nějakou vysněnou roli, kterou jste si přál dostat a zahrát?
To mě zkoušíte moc. To jsem asi jako neměl. No tak člověk by možná zatoužil po nějakém detektivovi, no ale to nejde. To by muselo být nějaký jako zvláštní z jiného světa.
A je to herectví teďka něco, čemu se chcete věnovat? Že přesně říkáte teda, že nečekáte, že to je výzva pro režiséry, ať vás začnou obsazovat, ale přesně začít zase se vracet do divadla, do filmu? Je to něco, co teďka
chcete
dělat?
Já myslím, že to takhle až neotočím, že zůstanu u těch svých divadelních představení, jak mám 8 a budu hrát pro ty děti dál, a že se jakoby nedám tou dráhu toho herce. Říkám, spíš budu jakoby psát a mám v hlavě spoustu věcí už na papíře rozkreslených, rozdělaných. Já si všechno kreslím. Já si kreslím i ty scénáře do kouzelní školky. Já si nejdřív je namaluju, abych to viděl vizuálně, jak to je zajímavý, a pak to vlastně jako napíšu. Takže jako herce asi ne, no.
Tak já vám budu přát, ať se všechny ty plány, co máte v hlavě i na papíře, vydaří. A moc krát děkuju za rozhovor.
A rozhovor byl prima. Děkuju taky.